Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard Ngoyi azali koyebisa biso ndenge nini bato bakoki kozwa bokono ya fièvre typhoïde pe bilembo nini nde elakisaka te oyo ekoki kozala fièvre typhoïde to pe malaria. Tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoyi.
Ezali kaka ngumba pamba te. Par exemple, biloko nyonso baekozaka na nzela biloko ya kolia. Ezi soki ake afandi na nye. Afandi na nye wana ezali na nyema typhoïde. C'est-à-dire, akomema nyama wana ya typhoïde ake tika ngo na biloko ya kolia oyo baekozaki à l'air libre. Donc, eloko ya motu ya osengeli toyeba ezali d'abord mai ya peto. Et puis, toye ba nenge nini ya ko jere ba nyeri na biso. Parce que, soki, po, moutu nyonso azwaka nini mikrobo wana, moutu nyonso asalaka maladi te. E zana ba mousousa, zana mikrobo na kati ne, ako panzango wawo ba benga la porteur sa. Donc, il est en train de disséminer mikrobo wana na lani na communauté. E mena problème ezali nini, kalite ya wese na biso. Or, na kisa sa wa mama oyebi ke... Oui, c'est un problème. Il faut que tu aies la question de la cité. La crime hygiénique est à moi.
C'est-à-dire
que tu as moi, ma casse pour que tu aies contact entre Niena et Mouch. C'est-à-dire que tu as Mouch pour que tu aies la visite. Tu as 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 la visite.
Esengeli pe na baye oyo bazali na ba wese ya polele ou bien ba oyo bazali kobimisa ba kanivo na bango ezali kaka kolekisa ba mai ya wese bazala mwa ekenge na makambo wana ko
ezali kaka wana te ezali na phénomène mosusu eza na mboka na biso oh toilette eza bien te osali salite na yo na po olio ke ne obwaka mbala moko na toilette otiki po libanda ntango wana sali zongola ye inene otiki po libanda ou bien ba mikolo mosusu babenga oto oto benga kawa sachetisation asali nani salite na ena sachet ake boa kaka kabusiti na ene wana abwaki zinzei mateli etu eke matelabilo kwa kovia wana ifo tu mekarosala makaki tuto tika babitidi wana
Doktor, eske pe makambo ya ba poubeli na kati ya vili ya Kinshasa ndenge tondani ezali partout kolo baka vili ya Kinshasa te sika nyoso bato bazali soki ba poubelle ezali polele polele etikali ekoki pe ko mema pe fièvre typhoïde na kati ya bomo ya bato
soki poubelle wana nye oyo eza na microbe eza na kati ekoki ko mema typhoïde solo eko mema nani eko mema nini
banzinzi
nani nyama wana afandaka na mai mai tolobi Sika na ya fanda kiza na mai ubi na nyei. Kutadiri soki fulu wana ziba buwaka kini nyeza na banyama tifoidi. Atuna wazope tifoidi.
Bilembo nini nde la kisaka ke oeza ni fievre tifoidi?
Na koetiste sur to bengi ango fievre tifoidi. Donk lembo ya liboso eza li fievre. Me awa na kobeta sete na fievre wana po mingi muta osala malaria na ye o baka nina na malaria na tifoidi. Il faut tout faire attention à la fièvre. La fièvre à typhoïde, la fièvre moko les alli contrôler. C'est-à-dire, chaque jour, si on est malade, chaque jour, on peut faire la fièvre. Et chaque jour, on a un comata, qui est comme on a 39-40. On a 40, on a tout d'un coup fièvre comme un plateau. On a les moelleux. Or, fièvre à malaria, on peut faire la fièvre, on estime que le moko tombe, on a les salés du soutien. Fièvre à malaria, il y a continuité. Et puis, elle est moins mi-balé pour que ce n'est pas fièvre mi-balé. Fièvre à malaria, c'est que juste fièvre à malaria, n'a monté le bandit au bêta mbang mbang. Mais fièvre à typhoïde, monté le bandit au bêta malé le malé. Wana na niveau ya fièvre bokete nyango wana
tokoko balisusu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwalobi.